Natapos na ang unang araw. May siyam na araw pa para magsumikap. Magsumikap ng mabuti. Para matupad mo ang pinakamahusay na resulta, dapat kang magsumikap. Magsumikap ng masigasig, matyaga. Tuloy lang, tuloy. Sige lang, magsumikap. Magbibigay ng bunga sa iyong pagsikap. Wala nang iba kundi ang iyong pagsisikap. Magmula sa alas 4:30 ng umaga hanggang sa gabi alas 9:30, dapat kang magsumikap ng tuloy-tuloy. Siyempre, gabi-gabi, may isa sa isa't kalahating oras ng pagpapaliwanag o ang Dhamma Talks. Alamin mo, hindi ito para maaliw sa isipan. Ito ay para maunawaan mo ang technique. Kung ano ba ang technique at ano ba ang dapat mong gawin. Kung hindi mo nauunawaan ang technique, kahit masipag ka at matyaga, pero hindi tama ang ginagawa mo, kung hindi tama ang ginagawa mo, hindi mo pwedeng asahan ang resulta, ang magandang resulta ng sumusunod sa tamang technique. Sumunod ka ng tama sa technique. Kaya ang pagtuturo sa gabi ay para maunawaan mo kung paano mo gagawin ng tama ang technique. Sa gayon, gagawin mo ang tama. Nagsimula ka na sa pagmamasid ng iyong hininga. Yung hinga papaloob, hinga papalabas. Yung natural na hininga. Natural na papaloob at natural na papalabas. Hindi ito exercise sa paghinga. Huwag mong i-control ang hininga mo. Huwag mo itong i-control. Meron yung isang practice na ang tawag ay pranayama. Dito, kinokontrol ang hininga. May iba't ibang techniques, kanya-kanyang katangian. Hindi tayo tumututol sa mga ito. Subalit, subukan mo naman ang technique natin dito. Subukan natin. May katangian ang technique. Kilalanin natin ito. Sumunod tayo sa technique. Sumunod sa paraan na sinasabi ng technique. Huwag mong babaguhin ang hininga mo. Natural lang. Kung malalim, alam mong malalim. Kung mababaw ang hininga, alam mong mababaw. Kung dumaan sa kaliwang butas ng ilong, alam mo dumadaan dyan. Kung dumaan sa kanang butas ng ilong, alam mo dyan dumadaan. Kung dumadaan sa parehong butas, alam mong dumadaan sa parehong butas ng ilong. Basta alam mo dumadaan ang hininga sa parehong butas ng ilong. Tama na yan, sapat na. Huwag mong pakialaman ang natural na daloy ng hininga. Ang gagawin mo lang ay pagmasdan ang nangyayari. Hindi ayon sa gusto mo, kundi ayon sa talagang nangyayari. Ito ang katangian ng technique. Nagsisimula ka sa pagmamasid lamang ng hininga. Purong hininga. Hininga lamang, wala nang iba kundi hininga. Sa karanasan ko ng matagal na panahon, na sa maraming nag-aaral sa mga kurso dito, mahirap talaga ang unang araw. May dumadaing sa sakit. Sakit sa binti, sakit sa likod, sakit sa ulo. May masakit dito, masakit doon. Natural lang yan. Ang isang dahilan kung bakit may masakit ay bilanggo ang iyong katawan at pag-iisip sa nakasanayan na. Ngayon may ginagawa ka na di nila nakakasanayan pa. Nagre-reklamo sila, nagre-rebelde. Nagre-rebelde ang katawan mo. Ika niya, ayoko nito. Nagre-rebelde ang isipan mo. Ayoko nito, sabi niya. Kaya di ka mapalagay. Siyempre, natural lang. Pero hindi pa yan ang talagang dahilan. Ang talagang dahilan ng masakit ay ang technique mismo. Dahil nagsimula ka ng sumunod sa iniaatas ng technique, yung masakit dito, masakit doon ay lumilitaw. Pinagmamasdan mo ang hininga mo, ang natural mong hininga, ang normal mong hininga. Hininga lamang, wala nang iba kundi ang hininga. May ibang uri ng mga technique. na pinagmamasdan ng hininga at sinasabayan ito ng pagbigkas ng mga salita. Isang salita o isang maikling pangungusap at inuulit-ulit ito sa isipan. Inuulit-ulit ito sa isipan, mga salita sa isipan. Nakakatulong din naman. Ako mismo naranasan ko nang gawin yan. Sinubukan ko na ang mga techniques na ganyan. May nakapagsabi na rin sa akin na kapag may salita, anumang salita na inuulit-ulit kasabay ng hininga, kakalma ang pakiramdam, kakalma ang loob, at mas madali ang mag-concentrate. Meron ding mga technique na habang humihinga ka, may inilalarawan, isang hugis, isang muka, o hugis na o muka ng isang Diyos o ng ibang Diyos, ang hugis o muka ng isang nagtatag ng relihiyon. Marahil malalim ang paghanga at paggalang sa founder na iyon, kaya inilalarawan ang hugis o muka. Oo, nakakakalma rin yan. Nakakatulong sa pag-concentrate. Dumadali ang mag-concentrate. Nawawala ang mga nararamdamang sakit. Nawawala. Tumatahimik ang isipan. Mas mapayapa ang pakiramdam. Mas concentrated. Alam ko ito. Dinaanan ko rin ito. May mga kilala ako na dumaan din dito. Subalit heto ang sasabihin ko sa inyo. Huwag na huwag kayong gagamit ng mga salita. Huwag na huwag kayong maglarawan ng anumang hugis o muka. Ang gagawin nyo ay pagmasdan lamang ang hininga. Yan lang, ang hininga, ang purong hininga. Wala nang iba kundi ang hininga. Bakit? May tamang dahilan dito. May angkop na dahilan. Unawain nyo ito. Dapat malinaw kung ano ang hinahangad ng technique ng meditation dito. Kung ang hangarin ng technique ay ang pakalmahin ka at maging concentrated ka, pakalmahin ang madaldal na isipan, siguro nga makakatulong ang gumamit ng mga salita o naglalarawan ng mga hugis. Wala namang mali dun. Pero ang technique dito, ang pag-concentrate ng isipan at pagkalma dito ay tulong, paraan lamang. Hindi ito ang pinakahinahangad ng technique. Ang pinakahinahangad ng technique ay ang linisin ang nasa sa loob mo, hindi lang sa mababaw na paraan, kundi sa pinakaugat. Hinahangad na makapagbago ng kilos at ugali sa buhay dahil ito ay litong-lito, naguguluhan, laging nababagabag. Sabihin natin na may masamang nangyari sa buhay. Dapat palaging may masamang nangyayari sa buhay. Nagkabuhol-buhol tuloy tayo sa loob natin, puno ng gambala. Gumagawa tayo ng magugulong isipan. Ano ang mga nasa sa loob natin? Galit, puot, sama ng loob, maruming isip. Buhol tayo ng buhol, maraming buhol. Tayo ay nagkukumpul-kumpul ng buhol. Mga buhol na hindi natin matanggal. Balisa tayo. Yung buong katawan natin ay di mapalagay. Yung pag-iisip natin, di mapalagay. Minsan, sinusubukan mo ang mag-relax. Sinusubukan mo ang mag-relax ng katawan. Inire-relax mo rin ang isipan mo. Oo, nakakatulong ang mag-relax. Subalit, hindi mo namamalayan ang walang tigil na gulo sa isipan. Palaging may gumagambala. Dahil palagi tayong gumagawa ng buhol, palagi tayong nagkakagulo sa loob, ginugulo natin ang loob natin. Kaya miserable tayo. Paano ba dito makakalabas? Paano makakalabas sa pagdurusa na ito? Dito makakatulong ang technique. Papasok sa talagang nangyayari sa iyong katawan at isip. At makita mo kung ano ba ang katotohanan dyan. Tutulungan kang makita ang totoo, maranasan ang totoo. Makikita mo kung paano ba pinalalaganap ang gulo sa loob mo. Paano ba nagsisimula yan at paano ba nadadagdagan ng gulo. Kailangan na marating mo ang ugat ng iyong pagdurusa upang mamulatan mo ang paraan para makalaya sa nakasanayan mo ng pagdurusa. Makalaya ka na sa di pag-uunawa. Hindi mo kasi nauunawaan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa iyo sa kaloob-looban mo. Hindi mo alam. Makakatulong ang technique sa iyo. Lahat ng mga santo, mga banal na tao at mga tao na puno ng karunungan, lahat sila sinasabi nila noon pa, kilalanin mo ang sarili mo. Tinahak nila ang daan ng katotohanan tungkol sa kanila. Kilalanin mo ang sarili mo at hindi lamang sa intelektual na paraan. Hindi ito sapat. Kilalanin mo ang sarili mo sa tamang paraan, sa aktwal na paraan. Ito ay sa karanasan. Sino ba ito na tinatawag kong ako? 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 Ito ba ang katawan na ito? Itong pisikal at bagay na struktura? Ito pa ang pag-iisip? Ang kombinasyon ng dalawa, katawan at isipan? Ako ba ito? Maaaring tayo ay nakikiisa sa katawan natin. Malapit na malapit tayo dito. Malapit na malapit tayo sa ating pag-iisip. Tayo ay nagsasabi na ako ito. Ako ito. Resulta ng pagdurusa natin kapag matindi at sobra ang pagkapit natin sa katawan at isipan. Di natin ito mabitawan. Nababalisa ka. Gumagawa ka ng mga buhol. Nagsisimula na ang pagdurusa. Hindi sapat kung unawain mo ito sa paraan na intelektual o sa paraan ng pagsamba ayon sa sinasabi ng isang banal na tao. Hindi ito uubra. Dapat halungkatin mo ang kalooban, ang katotohanan tungkol sa sarili mo, ang katotohanan ng buo mong sarili sa aktwal na karanasan. Ang pag-iisip mo, ang katawan mo, simula sa mababaw na pag-uunawa, sa inaakala mo, sa buo-buo at mabigat pang nararanasan, dahan-dahan lalalim ka, lalalim ka. Lalalim ka patungo sa mas pinong karanasan, mas pinong karanasan, mas pinong karanasan, hanggang sa pinakapinong karanasan. Makakatulong sa iyo ang technique na ito para makita mo ang katotohanan tungkol sa lahat ng may kinalalaman sa pisikal o material at sa lahat ng may kinalalaman sa isipan. Makita mo ito sa karanasan. Kung sino man ang may nais mamulatan sa katotohanan sa karanasan, suriin niya ang sarili niyang katawan, hindi sa labas ng katawan. Tutulungan ka ng technique na mamulatan sa katotohanan ng iyong katawan. Ang hininga, ang paghinga, makakatulong ito ng mabuti. Ang purong hininga, hininga lamang at wala ng iba, ang hininga mismo. May dahilan din kung bakit hindi ka dapat maghalo ng salita o hugis na imahinasyon sa technique. Importante mong makita na kapag gumagamit ka ng salita, malamang pangalan yan. Pangalan marahil ng isang Diyos o ng iba't ibang Diyos. Diyosa, ito o yun na Diyosa. O kaya isang nagtatag ng relihiyon. Ito o iyon na relihiyon. Tapos, nakikibahagi ka na sa isang relihiyon o sa isang sekta. Sa technique dito, kailangan na magsumikap ayon sa katotohanan na pagkalahatan para sa lahat. Ang technique ay pangkalahatan, malaya sa anumang sekta o relihiyon, para sa lahat ito. Kung meron kang ginugunita, isang imahinasyon, isang hugis o mukha ng Diyos na ito, Diyos na iyon, isang nagtatag ng relihiyon ng ganito o ganoon, bahagi ka doon sa sekta o relihiyon. Hindi ito pwede sa lahat. Mababagay lang ito sa mga miyembro ng relihiyon o sekta, hindi pangkalahatan. Unawain mo, ang pagdurusa ay nangyayari sa lahat ng tao. Pangkalahatan ang pagdurusa. Pag may ginawa tayong masama, galit, puot, sama ng loob, pagnanasa, takot, kasuwapangan, anuman yan, dumi na yan, tayo ay nababalisa, tayo ay nagdurusa. Nangyayari ito sa lahat ng tao. Sabihin natin galit ka. Anong pangalan ang ibibigay mo sa galit? Kung galit ka, ito ba'y Kristiyanong galit?
Hudyong galit, Buddhist na galit, Amerikanong galit, Rusong galit, ang galit ay galit. Gayon na rin ang pagdurusa na nararanasan bunga ng galit. Hindi ito pwedeng pangalaning Muslim na pagdurusa o Hindu na pagdurusa o Kristiyanong pagdurusa, Hudyong pagdurusa. Ang pagdurusa ay pagdurusa. Ang sakit ay nararanasan ng lahat. Hindi nakakatulong kung lilimitahin sa sekta. Importante sa teknik dito na bawat hakbang sa daan mula sa simula hanggang sa dulo ng hinahangad, bawat hakbang ay naaayon sa katotohanan, sa katotohanan, sa katotohanan. Ito ang katotohanan na nararanasan mo, ang nararanasan mo ngayon din. Ganito sa bawat saglit. Sa bawat saglit, kapag nararanasan mo ang katotohanan sa katawan mo, ito ang katotohanan na kaugnay sa katawan mo. Ito ang katotohanan na kaugnay sa iyong pag-iisip. Basta't pagmasdan mo lang. Pangkalahatan ito, nangyayari ito sa lahat. At aabot ka rin sa hinahangad. Huwag mong haluan ang karanasan mo at ang anumang samba, pananampalataya o kulto. Huwag mong haluan ng anumang pilosopiya mula sa anupang tradisyon. Ito o iyon na tradisyon. Kahit sabihin na natin na tama ang sinasabi nila, kahit makatotohanan pa sila, pag hindi karanasan ito, hindi mo makikita ang totoo. Sabihin na natin na may nararanasan ang mga mulat na tao tulad ni Buddha o Kristo o Muhammad.
Ang karanasan nila ay sa kanila, hindi sa iyo. Pag namulat ka na rin, makikita mo ang totoo. Magsikap ka. Magsumikap ka sa loob ng katotohanan na mararanasan mo sa katawan mo, sa bawat saglit, sa bawat saglit, sa bawat saglit, sa bawat saglit. Hihinga ka papaloob. Ito ang totoo sa sandaling ito. Hihinga ka papalabas. Ito ang totoo sa sandaling ito. Kung malalim ang hininga, malalim. Kung mababaw, mababaw. Ito ay nangyayari sa lahat. Hindi isang sekta ang hininga. Hindi mo pwedeng sabihin na ang hininga na papaloob ay Hindu o Kristiyanong hininga, Amerikano o Rusong hininga. Hinga papaloob, hinga papalabas, nangyayari ito sa lahat. Kung ang pagsisikap mo ay naaayon sa katotohanan ng lahat, dadalhin ka ng teknik mula sa mga buo-buo at mabigat, matindi at inaakalang katotohanan. Mula sa mababaw, matutuklasan mo na ikaw ay dahan-dahan patungo sa mas pinong realidad, mas pinong realidad. Dahan-dahan ito, araw-araw sa 10 araw, dahan-dahan na tinutusok, sinasaksak, tinutusok, sinasaksak, hinahati, hinihimay-himay, dinidikdik, tinutunaw. Papalapit ka ng papalapit sa pinong-pinong karanasan. Araw-araw, mararanasan mo mula sa buo-buo hanggang sa mas pinong karanasan. Mas pino, mas pino. Dadalhin ka ng teknik na ito sa isang oras na mararanasan mo ang pinaka-pinong karanasan. Pinong-pino at kaugnay sa katotohanan tungkol sa katawan, sa katotohanan tungkol sa pag-iisip. Karanasan ito. Karanasan ito tungkol sa mga nilalaman ng iniisip mo. Karanasan. Darating din ang antas, nakikilatisin mo ang nararanasan sa isip at katawan. Lalampasan mo ang mga ito at may mararanasan ka na nakahigit sa isip at katawan. Walang salita ang makapagpapaliwanag nito. Ito ay mararanasan lamang, makikita sa karanasan. Ito ang totoong totoo. Kikilalanin mo ang katotohanan tungkol sa iyo, tungkol sa katotohanan mo. Ika nga, kilalanin mo ang sarili mo. Kasabay ng pagkilala sa sarili ay ang pagkilala sa batas sa kalikasan, ang batas ng kalikasan na sakop ng lahat. Makikita mo ang katotohanan tungkol sa batas kalikasan habang kinikilala mo ang katotohanan sa sarili mo.
ang batas ng kalikasan, ang batas na sumasakop sa lahat, buhay o hindi buhay, ay lilinaw ng lilinaw sa iyo. Lilinaw ang batas ng kalikasan na sakop ng lahat ng tao. May kaparusahan na nanggagaling sa batas kalikasan kapag ito'y hindi sinusunod. Sino man ang hindi sumunod ay agad-agad napaparusahan. Sino naman ang sumusunod ay agad-agad ding nagkakaroon ng gantimpala. Lilinaw ito sa iyo habang nagsusumikap ka na kilalanin ang sarili mo. Sa katawan at sa isip, ang pag-uugnay nila, ang nangyayari sa bawat saglit. Habang kumikilatis ka, nagmamasid ayon sa tinuturo ng teknik, sa tamang paraan at di hinahaluan ng anupang bagay na iba, lahat ay lilinaw sa iyo. Magpapakita ang likas. Ang buong likas ng kalikasan ay magpapahayag. Lilinaw ang buong katotohanan ng mundo. Ang katotohanan ng sandaigdig. At magiging mas madali ang mabuhay na naaayon sa batas na sinasaad ng batas kalikasan. Upang mabuhay tayo ng mabuti, mapupuno ng kaligayahan, kapayapaan at kaayusan ang buhay. At hindi lamang ito sa mababaw na paraan. Ang kabuuan, ang pag-iisip at ang katawan, ang kombinasyon ng dalawang ito, lahat ay mapupuno ng kapayapaan, kaayusan at kaligayahan. Ito ang nais ng teknik. Huwag naman sabihin na sa loob na 10 araw ay ayos na lahat. Pero makukuha mo rin ang teknik kung papaano mag-meditate. Makikita mo kung papaano kilatisin ang nangyayari sa iyo, sa loob mo. Paisa-isang hakbang, isang hakbang at ang susunod na hakbang, isang hakbang at ang susunod na hakbang. Magsisimula ka sa mga namumuo na nararanasan hanggang sa pino, papino ng papino, ang pinong realidad. Huwag hahaluan ito ng iba pang teknik. Basta't importante ang katotohanan na mararanasan mo sa bawat sandali. Kaya sa simula, mahalaga talaga ang hininga. Pag hinaluan mo ng mga salita o ng mga imahinasyon, baka nga mas madaling mag-concentrate. Oo. Pero habang concentrated ang pag-iisip mo o habang may salita o imahinasyon, nakakalimutan mo naman ang hininga. Baka nga naman concentrated ang isip mo at may mararanasan kang kapayapaan. Subalit mababaw pa ito. Yung buong paraan para kilatisin ang katotohanan tungkol sa iyo mula sa mababaw hanggang sa malalim ay mawawala. Ito ay dahil nawala ang teknik. Hininga. Purong hininga ang mahalagang gamit na makakatulong sa iyo na lumalim pa. Kaya huwag mong iwala ang gamit na ito. Saka mo rin matututunan ang iba pang kagamitan ng teknik. Makakatulong sa iyo na lumalim pa. Pero sa ngayon, hininga ang mahalaga. Hininga. Purong hininga. Sabihin na natin na nais mong makita ang katotohanan tungkol sa iyong katawan. Ano ba ang alam natin sa katawan natin? Siguro nakapagbasa na tayo ng mga libro at larawan, yung mga ginagamit sa pag-aaral ng medisina. Pero hindi ito nangangahulugan ng kaalaman. Wala pang kaalaman ayon sa karanasan. Kaalaman ito na intelektual. Pagdating sa talagang karanasan, kulang pa ang kaalaman. Marahil alam mo ang mga bahabahagi ng katawan, ang mga binti, mga mata at iba pa. Alam mo kung paano ito gumagalaw, paano ito nagtatrabaho. Kumikilos ito ayon sa sinasabi mo, ayon sa gusto mo, ayon sa utos mo. Sabihin mo sa mga mata mo na dumilat, dumidilat sila, pumikit, pumipikit sila. Itinataas mo ang mga kamay mo, pinagagalaw mo ang mga binti mo. Ano man ang gusto mo, napapagalaw mo ang ilang bahagi ng katawan mo. Kikilos sila. Subalit, papaano naman ang mga nasa loob, ang puso, ang mga baga at ang atay? ang pantog. Hindi ito kumikilos ayon sa sinasabi mo o sa gusto mo o sa utos mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa puso mo, huwag kang tumibok. Dahil hindi ito titigil ng kakatibok. Pag sinabi mo, bagalan mo ang tibok, hindi ito babagal. Utusan mong bumilis, hindi ito bibilis. Hindi mo pwedeng utusan ito. Iba naman ang pag-usapan natin. Para naman ang buong pisikal na struktura, ang material na struktura, ang buong katawan. Ito ay sinasangkap ng maliliit na atom, napakaliit na piraso, mga atom at ang bawat isa ay may ginagawa. Sa bawat sandali may nangyayari dyan. Hindi mo namamalayan dahil hindi mo nararanasan. Tutulungan ka ng teknik para maranasan ito. Wala kang kontrol sa nangyayari. Basta't nangyayari ito. Natural lang. Oo, may alam ka rin sa katawan, sa panglabas nito. May alam ka sa mga nangyayari. Sadya man noon, hindi ang galaw nito. Subalit, hindi mo namamalaya ng mga nangyayari sa loob, sa mga kilos na hindi sadya. Basta't nangyayari ito, natural, at walang kontrol dyan. Si Buddha, yung mulat na tao, natuklasan niya ang isang paraan para maranasan ang talagang nangyayari. Ang nangyayari sa buong katawan. Itong paraan na ito ay ang hininga. Halimbawa, may isang tao na nakatira sa isang baybay ng ilog. Alam niya kung ano ang naririto sa baybayin dito. Dito kasi siya palagi. Dito siya nakatira. May isang tao na tumawid ng ilog at nakapunta sa kabilang baybay. Bumalik siya at binalita ang nakita, hangang-hanga sa nakita. Ay, ang ganda dun. Ay, ang ganda dun. Nakakatuwa din dun. Dapat makita. Pero yung isa naman ay nagmumukbok, nakaupo sa baybay ng ilog, umiiyak. Nababasag ang boses at nananalangin. Nasa niya. Again, repeat. Nasa siya ng nasa. Ay, kabilang dako ng ilog, halika. Ay, kabilang baybay ng ilog, halika. Gusto kitang makita. Gusto kong matuwa din sa iyo. Hindi ako ang pupunta riyan. Ikaw ang pumarito. Kahit buong buhay siyang umiyak, walang mangyayari. Walang mangyayari. Para makita kung ano ang sa kabila ng ilog, dapat tumawid ng ilog at pumunta ron. Simple lang. Kailangan natin ng tulay para sa dalawang baybay ng ilog. Dahil sa tulay, matutuwa din tayo at makikita natin kung ano ang naroroon. Ganito ang hininga. Parang tulay ito. Ang namumulatan mo sa katawan mo at ang hininga mo ay may kaugnay sa bahagi ng katawan mo na hindi mo namamalayan. Doon, basta't kusa at natural ang galaw ng katawan. May kaugnayan. May dalawang sangkap ang hininga, sadya at hindi sadya. Kung gusto mo ng malalim hininga, malalim, oo, pwede. Kung gusto mo maging mahina ang hininga, pwede rin. Kahit hindi ka muna huminga sa ilang sandali lang, pwede rin. Pero hindi mo rin basta pwedeng utusan ng hininga. May likas itong kilos, papaloob, papalabas, papaloob at papalabas. Kaya ganyan ang hininga. Makakatulong ito sa iyo. Sa pamamagitan ng hininga, makakapunta ka sa kabilang baybayin, sa kabilang baybayin ng katawan. Sinimulan mo na ito. Sa 10 araw, marami ka pang mararanasan tungkol sa katawan mo. Tanggapin mo ang mga ito. Tanggapin mo ito kapag nararanasan mo at hindi lang dahil sa tinuro sa iyo o sinabi ng teacher. Hindi rin dahil nakasulat sa anumang banal na kasulatan. Hindi rin dahil sinabi ng isang scientist o sinabi ni Buddha, yung mulat na tao. Basta't karanasan mo. Karanasan mo sa bawat sandali, sa bawat sandali, sa bawat sandali, sa bawat sandali. Makakatulong ang hininga mo. Dahan-dahan makikita mo rin kung papaano ka tutulungan ng hininga sa pag-unawa sa iyong pag-iisip.
Sa simula, mukhang physical lamang ang kilos ng hininga, papasok, papalabas. Pero dahan-dahan mahalata mo na ang laki rin pala ng kinalalaman ng hininga sa pag-iisip mo. May kinalalaman ito sa magulong pag-iisip, sa mga kusot at mga maruruming isip. Halimbawa, mahalata mo na kapag may gulo sa isipan mo, galit ka o masama ang loob mo, naiinis ka, nagnanasa ka, natatakot ka, o anuman ito, yung hininga mo, yung paghinga mo, nawawala sa normal nitong kilos. Hindi na normal, lumalakas na, bumibilis. Tapos pag umalis na ang gulo sa isip, bumabalik naman sa normal ang hininga. Malaki ang kinalalaman ng hininga sa iyong pag-iisip at sa mga gulo na nangyayari sa loob mo. Dahan-dahang lilinaw itong katotohanan na ito sa iyo. Naririto ka para harapin ang ugat ng iyong problema, ng iyong pang-araw-araw na problema. Sa makatuwid, haharapin mo ang ugat ng masasamang nangyayari sa iyo, sa loob mo. Tutulungan ka ng hininga at tutulungan ka pumunta sa ugat ng mga gumagambala sa iyo. Tutulungan kang suriin ang katotohanan ng iyong pag-iisip. Kung sa katawan ang pag-uusapan natin, buong araw kang humihinga at binabantayan mo lang ito. Minamasdan mo lang ang hininga, papasok, papalabas, papasok, papalabas. Dumadaan sa kaliwang butas ng ilong o dumadaan sa kanang butas ng ilong o sa parehong butas, malalim o mababaw. Papaano man yan, basta't pinagmamasdan mo lang, yan ang nakikita mo sa physical. Ngayong gabi, bukas, buong araw, sisimulan mong maranasan ang katotohanan tungkol sa katawan sa mas pino pang paraan, sa mas malalim pang paraan. Palagi naman nangyayari, hindi mo lang namamalayan. Ngayon, nasisimulan mong maranasan yan. Dapat mong malaman na ang pagmamasid mo ay nakatutok sa maliit lang na bahagi ng katawan mo. Dito lang yan sa may bandang ilong. Pagmasdan mo ang nangyayari mula sa ibabaw ng itaas na labi hanggang sa buong ilong. Masdan mo ang daanan papasok sa ilong at ang daanan sa loob ng ilong. Dumadaan ang hininga dito, pagmasdan mo. Habang maliit ang parte na minamasdan mo, mahahalata mo na dahil nga sa maliit na parte na iyan, mas tumatalim ang iyong pag-iisip. Mas tumatalas, mas pino, mas pino, mas matalas, mas matalas, mas nakakaramdam ito. Mas nakakaramdam ng pinong karanasan. Kung mas malaking bahagi ang pinagmamasdan mo, hindi agad tumatalas ang isip mo. Kaya gusto ni Buddha na ikaw ay magmasid sa maliit na bahagi lang. Pagkatapos ng isa o dalawang araw, mas lilimitahin mo pa ang parte na pinagmamasdan mo. Kung mas maliit ang parte na iyong minamalayan, mas matalas ang iyong pag-iisip. Mas matalas at tatalas ito para mas pino ang karanasan mo. Ngayong gabi o bukas, mararanasan mo na humihipo ang hininga. Baka ngayon pa nga nararanasan mo na ito. Pag huminga ka papaloob, nararamdaman mo ang hipo ng hininga. Pag humihinga ka papalabas, may hipo rin ang hininga. Dito sa may ilong. Hindi naman dapat lahat ng parte ay nararamdaman na hipo ng hininga. Kahit saan sa loob ng ilong o sa may labasan ng hininga o sa may taas ng labi na malapit sa ilong. Sa maliit na parte na ito, saan ka man nakakaranas ng hipo ng hininga, basta namamalayan mo. Wala kang ibang gagawin, basta't namamalayan mo. Ito ang technique. Basta't namamalayan mo. Kung may nararamdaman kang hipo, namamalayan mo na may hipo. Kung wala kang nararamdaman, edi wala kang nararamdaman. Basta't namamalayan mo na humihinga ka. papasok, papalabas. Subalit bigyan ng halaga ang hipo. Sa susunod na araw, mahalata mo na nagsisimula mo nang nararanasan ang mas pino pang karanasan. At sa mga susunod pang araw, mas pino pang karanasan. Ganito ka, mula sa buo-buo at mabigat na nararanasan hanggang sa maging pino, 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 sa pinakapinong karanasan na nauukol sa katawan at isip mo. Sa araw na ito, walang nagsabi sa iyo na pagmasdan ang iyong pag-iisip. Pero nagsisimula ka ng pagmasdan ito. Ano bang klaseng takbo ng isip na dinadala ko?
Sinasabi sa iyo na pagmasdan mong hininga. Kasi simula mo pa lang sa ikalawang hininga, wala ka na. Malayo na ang isipan mo. Pagkatapos ng ilang sandali, makikita mo, oh, nasaan na naman ang takbo ng isip ko? Naririto ako para pagmasdan ang hininga ko. Pero yan, kung saan-saan naman ako. Muli, pagkatapos ng ilan pang hininga, lumalayo na naman ang takbo ng isip. Ibinabalik mo. Hindi lang yan. Pag nahalata mo na naliligaw ang takbo ng isip, kung saan-saan pumupunta na babalisa ka, ano ba itong dinadala kong pag-isip? Hindi man makagawa ng simpleng bagay. Bantayan lang ang hininga. Ano ang magagawa mo? Hayaan ang hininga at hindi naman yan exercise sa paghinga. Tapos napapagod ka.
Naririyan ang hininga. Ang gagawin mo, pagmasdan lang. Hayaan mo lang. Nakaupo ka sa baybay ng ilog. Umaagos ang ilog. Pagmasdan mo lang. Subalit hindi mo magagawa ng mabuti. Hindi ka tuloy mapalagay. Nababalisa ka. Naiinis ka.
Ah, huwag. Huwag. Kung ganyan ka, lumalabag ka sa teknik. Ganito na kasi ang nakaugalian ng iyong pag-iisip.
Kung may di ka nais-nais na pangyayari, umaangal ka.
Nababalisa ka, naiinis ka.
Magulo ang loob mo. Ito ang sinisimulan mong gawin. Gusto mong concentrated ang isip mo, pero yan, hindi concentrated. Kaya umaangal ka. Huwag, huwag, huwag. Basta tanggapin mo lang ang katotohanan. Naliligaw ang isip mo. Sa sandaling ito, lumilipad ang isip mo. Tanggapin mo ito. Nakangiti, natanggapin mo ito. Naririyan pa naman ang hininga. Bumabalik ka na lang sa hininga mo. At dahan-dahan makikita mo na habang nakikita mong lumiligaw ang isip mo, hindi mo na dapat hilain pabalik sa hininga. Mangyayari yan natural. Basta aminin mo lang naliligaw ang isip mo. Tama na. Kusayang babalik sa hininga. Ngayon, pinagmamasdan mo ang takbo ng isip mo, ang ugali ng isip mo. Lagi yan na naliligaw. Galaw ng galaw. Naliligaw palagi. Lipad ng lipad. Isa pang katotohanan, saan ba pumupunta yan? Ah, sa maraming bagay. Mahirap ilagay sa isang talambuhay. Dito pa naman hindi tayo nagsusulat. Kahit na magsulat ka, hindi pwedeng isulat lahat ng tinatakbo ng isip. Sa isang saglit, nasa langit ang isip mo o sa iba pang mundo. Hindi mo kayang isulat lahat. Pero mag-ingat ka. Mahalata mo na may dalawa at dalawang lugar na palaging pinupuntahan ang isip mo. Ang alaala ng nakaraan at ang hinaharap. May naaalala ka. Ito o iyon. Naaalala mo. Ngayon, ito ang naaalala mo. Maya-maya, iyon ang naaalala mo. Alaala. May nangyari noon. May nangyari. Ay, ininsulto ako ng isang tao na iyon. Binastos ako. Noon, hindi ko pa alam ang gagawin ko. Ngayon, pag ininsulto ako, may maisasagot ako.
Yan naman at pumupunta ka sa hinaharap. Nasa mamaya ka naman, sa kinabukasan.
pagulong-gulong ka sa kinabukasan,
biglang may naalala ka na naman na nangyari noon, bumabalik ka sa nakaraan, gumugulong ka sa nakaraan, tapos lundag sa kinabukasan, gumugulong ka sa kinabukasan. Ito ang nakasanayan ng takbo ng isip. Pabalik-balik ito papunta sa nakaraan o sa hinaharap. Nito gusto na manatili sa kasalukuyan. Ayaw mabuhay sa kasalukuyan. Subalit, palagi naman tayong nabubuhay sa ngayon. Papaano ba mabuhay sa nakaraan? Tapos na yon. Nakalipas na. Hindi yon mabibili pa at bawiin kahit nasa iyo ang lahat ng dolyari sa mundo. Imposible. Tapos na yon. At papaano naman ang hinaharap? Hanggat di ito napaparito sa kasalukuyan, di pwedeng mabuhay sa kinabukasan. Sa kasalukuyan ka nabubuhay. Anong klaseng pag-iisip ang ayaw mabuhay sa ngayon? Kaya nga balisang balisa ito, hindi marunong ng paraan na mabuhay ngayon. Tinuturuan ka ng teknik kung papaano mabuhay sa bawat ngayon sa kasalukuyan. Samantalang ikaw ay nagmamasid ng hininga mo kahit sandali lang, ito ang totoo sa ngayon. Ang talagang nangyayari sa sandaling ito ay ang hininga papaloob, hininga papalabas. Yung ibang mga sandali, nang ikaw ay pagulong-gulong sa nakaraan at sa hinaharap, lahat yan ay resulta ng nakasanayan ng pag-iisip mo. May isa pang katotohanan na lilinaw pa ng lilinaw. Kapag naliligaw ang isipan sa nakaraan o sa hinaharap, ano ang mga iniisip natin? May dalawang uri ng isip, dalawang galaw nito. May kanais-nais at may hindi kanais-nais. Pag tumatakbo ang isip sa nakaraan, maaring kanais-nais ang alaala. Maaari ding di kanais-nais ang naaalala. Pag tumatakbo ang isip sa kinabukasan, maaring kanais-nais ang iniisip o di kanais-nais. Mahahalata mo kung kanais-nais o di kanais-nais. Mahahalata mo na pag gumugulong na ang pag-iisip mo sa nakaraan o sa kinabukasan, bahagi ng isip ay nagsisimula ng magsabi, "Uy, gusto ko ito. Masarap. Sana mangyari ito paulit-ulit." Tapos magnanasa na ito at kakapit na. Hindi mo namamalayan na nawawala na ang balanse ng isip mo. Naghihirap ka na dahil nagsimula ka ng magnasa at nagsimula ka ng kapitan ang ninanasa mo. Gayun din ang nangyayari kapag ang takbo ng isip mo ay tungkol sa di kanais-nais, sa nakaraan o sa kinabukasan. May bahagi ng isip mo na nagsasabi, "Ayoko nito. Ayoko. Ayoko. Di ko gusto yan." Naiinis ka, sumasama ang loob mo, at nawawala na rin ang balanse ng isip mo. Nababalisa ka na. Ito ang ugali ng aking pag-iisip. Lagi itong nagnanasa, kumakapit, nagnanasa, naiinis, nagkakapuot. Sa wika ni Buddha, ang tawag dito ay raga. Ang kahulugan ng raga ay pagnanasa. Ang salitang kilesa naman ay pag-iinis. Kaya palagi na lang pagnanasa, pag-iinis, pagnanasa, pag-iinis. Palagi na lang di mapalagay. Bakit ba tayo nagnanasa o naiinis? Dahil hindi natin nalalaman kung ano ang nangyari sa loob natin. Abala ang isip natin tungkol sa maraming bagay, pero di natin namamalayan ang lalim na nasasaisip natin kapag tayo ay nagnanasa o kapag tayo ay naiinis, kapag tayo ay nababalisa at nagdurusa na tayo. Ito ang kahulugan sa pagkilala sa ugat ng pagdurusa, o sa wika ni Buddha ay moha. Nagkukulang sa kaalaman ng ating pag-iisip. Kaya minsan mahahalata mo rin ito. May naiisip ka tungkol sa nakaraan o sa kinabukasan. Ano man yan. kanais-nais o di kanais-nais, ano man yan, may naiisip ka at hindi pa tapos ang isang salita, may agad na kasunod na salita. May naiisip ka na naman. Malayo ang ugnayan. Hindi magkaugnay ang mga nasa isip. Kabaliwan ito. Ano pa nga ba kundi kabaliwan? Pag sinabi mo na ang isang tao ay baliw, may kulang sa balanse. Isa na itong baliw. Siya ay baliw dahil hindi magkaugnay-ugnay ang kanyang iniisip. Halimbawa, may isang baliw, gutom na gutom. Naaawa ka sa kanya. Binigyan mo ng pagkain. Masaya siya. Umupo at kumain. Kumuha ng kapirasong pagkain. Bago niya ilagay ito sa bibig niya, nagbago ang isip niya. Ngayon, iniisip niya, nasa banyo ako, naliligo ako. Ito, sabon ito, sabon. Tapos, kinuskos ang pagkain sa katawan. Hindi pa tapos ito, bigla siyang nag-isip ng bago. Itong nagbigay sa akin ng pagkain, kaaway ko ito, papatayin niya ako. Pero bago niya ako patayin, ako muna ang papatay sa kanya. Papaano ko ba siya papatayin? Heto, mga granada. Tatapon ko sa kanya at mamamatay siya. Tinapon niya tuloy lahat ng pagkain. Baliw siya, baliw. Hindi magkaugnay-ugnay ang mga isip. Mahahalata rin natin na may pagkakaganyan tayo. Hindi magkaugnay-ugnay ang mga iniisip. May iniisip na isang bagay, tapos may lilitaw na iba pa, tapos may iba na naman. Kabaliwan, ito ang tinatawag na moha, ang pagkukulang sa kaalaman tungkol sa ugat ng pagdurusa. Hindi natin nalalaman ang nangyayari sa atin. Hindi natin nalalaman ang ugnayan ng mga iniisip natin. Kung meron mang ugnayan, hindi natin namamalayan kung papaano tumutubo ang mga dumi at ang mga sanhi ng pagdurusa. Lilinaw ito ng lilinaw sa karanasan mo, habang ikaw ay palalim ng palalim. Ang ugnayan ng isip at katawan ay lilinaw, lilinaw, lilinaw. Magsumikap ka. Pagsikapan mo ayon sa paraan ng tinuturo ng teknik. Magiging madali rin yan. Hindi natin hinahatulan ng ibang teknik na baka sinusunod mo noon. Hindi. Baka noon may sinusunod kang mga ritual o seremonyas. Huwag hatulan yun. Subalit habang 10 araw ka dito, pagbigyan mo naman ang teknik dito. Pagbigyan mo para makita mo ang magandang resulta nito. Hindi madali sa isang may bahay ang maglaan ng panahon na 10 araw. Maraming responsibilidad ang isang may bahay. Iwanan lahat iyon at pumarito upang kilatisin kung ano ba ang hininga, ano ba ang katawan, ano ba ang pag-iisip, ano ba ang layunin, mahalagang layunin. Matututunan ang tamang uri ng pamumuhay kung papaano mabuhay ng mapayapa at maayos, papaano maranasan ng kapayapaan at kaayusan sa loob, at papaano makibahagi ng kapayapaan at kaayusan sa ibang tao. Kung ang lumalaganap sa iyo ay magulo, ikaw ay nagdurusa. Kung sino man ang maglaganap ng gulo ay agad nagdurusa. At hindi lamang sa sarili ang pagdurusa. Pag ginugulo mo ang buhay mo at nagdurusa ka, ipinapasa mo sa ibang tao ang pagdurusa na ito. Balisa tuloy ang kapaligiran mo. Sino man ang makasalubong mo ay makararanas ng balisa. Siya rin ay nagdurusa. Hindi ito ang tamang uri ng pamumuhay. Nawawala ang tamang pamumuhay. Ituturo sa iyo ng Vipassana ang tamang uri ng pamumuhay, ang nararapat na buhay, ang paraan ng kilos kung papaano mabuhay ng mapayapa at maayos, kung papaano mamahagi palagi ng kapayapaan at kaayusan. Mangyayari ito kapag kinikilatis mo ang likas na katotohanan, ang kasalukuyang katotohanan ng iyong katawan at pag-iisip, ang likas sa buong sansinukob. Mararanasan dapat ito. At makikita mo na may magbabago sa iyo. Isang pagbabago na nakabubuti sa iyo. Kailangan magsumikap ka ng mabuti. May mga paalala sa iyo, mga babala na dapat mong tignan para sa mga susunod na siyam na araw. Unang-una, napakaseryoso nitong gagawin mo. Isa itong pagtistis, malalim na pagtistis ng iyong pag-iisip. Pag nagtistis ka, maraming malalim na gusot sa kalooban ang lilitaw. Natural lang ito. Kapag naghiwa ka ng sugat, lalabas ang nana. Sa ikabubuti mo ito. Pero hindi madali ito. Pag hinihiwa na at pinalalabas ang nana, harapin mo, lakasan mo ang loob mo, hiwain mo at palabasin mo ang nana. Ang masakit na karanasan ay makabubuti sa iyo. Yung mga nararanasan mo nga na masakit ay bahagi ng dinadaanan mo. Nagsimula ka nang magtistis ng isipan mo. Hiwa ka ng hiwa at may nana na lumalabas. Harapin mo ang katotohanan. Harapin mo habang nakangiti ka. Harapin mo. Isang halimbawa. Doon sa amin, pag naghahanda ng magluto, gumagamit ang babae ng uling. Pagkaluto na niya, tapos na rin ang paggamit sa apoy. Para magamit pa muli ang dumabagang uling, binubuhusan ito ng tubig. Mainit ang uling, malamig ang tubig. Pag nagsama ang dalawa, yung malamig at yung mainit, may malakas na tunog. Dahil sa pinagsama ang mainit at ang malamig, tunog, tsum! Hagisan mo ng tubig ang bumabagang uling, tsum! Lalamig din ang uling, kapantay ng tubig, hindi na mainit. Hagisan mo ng tubig, wala ng tsum. Tignan mo, kung sa isang oras nakaupo ka at nakatutok ang isipan mo sa iyong hininga, papaloob pa palabas. Ito ang nangyayari sa sandaling iyon. Totoo ito. Namamalayan mo ito. Hindi ka naguguni-guni at hindi ka nagnanasa o naiinis. Pag papaloob ang hininga, hindi ka nagnanasa. Gusto ko pa ng hininga. Gusto ko pa. Hayaan ang hininga. Di na kailangan ang pagnanasa pa. Pag papalabas ang hininga, hindi mo sinasabi, ayoko ng hininga. Ayoko. Papalabas yan, tapos papaloob na naman. Lumalabas, pumapasok. Balanse ka lang, nagmamasid ka lang. Sa sandali na yan, pagbalanse ang isipan mo, pinagmamasdan mo ang katotohanan. Mulat ka, nakatutok sa totoo, walang pagnanasa, hindi naiinis. Magandang sandali yan. Dalisay ang pag-iisip mo. Sa sandali na iyan, dalisay ang pag-iisip mo. Pero may basura pa rin sa loob mo. Ito yung dumi-dumi na nakatambak sa kailaliman mo. Ang dalisay na sandali ay naghahalo sa marumi. May pagsabog, parang bulkan na sumabog. Tsum! Lumilitaw ito. Masakit sa binti o sa likod, masakit ang ulo. Ay, masakit. Napakasakit. Mas mabuti pa nga ay umalis na ako. Hindi ito mabuti sa akin. Nangyayari ito. Matibay mong pagpapasyahin na ito'y pagtistis ng pag-iisip. Pag inooperahan ka sa katawan, may doktor na tumitistis. May ibang tao, hindi ikaw. May anesthesia pa siya. Hindi mo namamalayan ang nangyari. Pero, kung ikaw mismo ang nagtitistis sa sarili mo, walang anesthesia. Haharapin mo ang lahat ng nangyayari sa iyo. Lakasan mo ang loob mo. Harapin mo. Sa ikabubuti mo yan. Sa ganyang paraan, nagbabago ang nakasanayan ng pag-iisip mo. Harapin mo at pagbutihin ang katangian ng tibay ng pag-iisip. Isang tibay ng pag-iisip ay nasa pagsunod sa alintuntunin at batas. Kung pumasok ka sa ospital, tinatanggap mo ang lahat ng batas sa ospital. Gayun din ay ikaw ay pumarito sa ospital, dito sa ospital na ito. Dito, hindi naman ospital na mental. Oo, lilinisin mo ang loob mo, palulusugin mo ang pag-iisip mo. Sumulod ka sa pamamalakad dito. Isa pang pamamalakad dito ay nasa kulungan ka ng 10 araw. Hindi ka makakalabas. Hindi ka makakalabas. Bago ka pumarito, tinanong na sa iyo, handa ka ba ng 10 araw? Tignan mo mga batas. Pirmahin mo ang pangalan mo. Handa ka na ba? Subalit sa nararanasan na ng maraming nag-aral dito, sa mga karanasan ng mga nagdaan sa kurso dito, pag-abot na unang araw, nagsisimula na ang pagtistis. Sa 2nd araw, nababalisa na ang ilan sa kanila, lalo na yung medyo mahina ang loob. Oo, hindi ito para sa akin, sa ibang panahon na lang. Babalik ako sa ibang panahon at may gusto ng tumakbo. Sa 4th araw, may mas malalim na pagtitistis muli. Sa 5th, lumalalim pa ang pagtitistis. Pagdating ng 6th araw, may talagang balisang balisa na. Gusto ko nang umalis. Gusto ko nang umalis. Yung 5th o 6th araw, matindi ang balisa. Harapin mo. Harapin mo ang balisa. Lakasan mo ang loob mo. Maging masigasig ka. Dito ako 10 araw. Dapat ko itapon ng basura mula sa loob ko. Ilalabas ko ang nana sa sugat ko. Masakit man, ikabubuti ko naman. Haharapin ko ito. Ganun din. Pumunta ka sa ospital. Pag inooperahan ka at nasa kalagitnaan na ang doktor, bigla kang magtatawag. Uy, doktor! Hindi na lang. Tama na. Babalik na lang ako at magpapa-opera na lang muli. Hindi pwede. Hindi papayag ang doktor. Ganun din dito. Hindi rin papayag ang doktor. Hindi mabuti sa kalusugan mo ang umalis sa gitna ng kurso. Kaya lakasan mo loob mo. Hindi ako aalis. Ano man ang mangyari. Isa pang matibay na pasya. Susunod ka sa mga pamamalakad dito, lalo na tungkol sa oras. 8:00 PM, dapat nandito ka na sa Dhamma Hall. Pero ilang minuto pa habang bago pa mag 8:00, nandito ka na. Ikaw ay nakaupo at nagsimula ng mag-meditate. Kung nakikipagkwento ka pa, nakikipag-usap sa iba, tingin dito, tingin doon, lingon dito, lingon doon, tapos late pa ng 10 o 15 minutos, hindi pwede yan. 8:00, magsisimula sa 8:00. Mahalaga ang oras. Bawat sandali ay mahalaga. Ngayon naman, sa oras ng pag-meditate, magme-meditate ka mula 8:00 hanggang 11:00 PM. Meditate. Teka, huwag muna. Umupo na ako ng 1 oras, tama na. Maglalaba muna ako. Maliligo muna ako. May gagawin pa ako. Heto o iyon. Hindi rin pwede ito. Ang oras sa pag-meditate ay oras sa pag-meditate. Pagpasyahan mo ng mabuti ito. Isa pang pagpapasyahan mo ng mabuti. 3 beses sa 1 araw, 8:00 hanggang 9:00 PM, 2:30 hanggang 3:30 sa hapon at 6:00 hanggang 7:00 PM, dito ka sa Dhamma Hall. Ano man ang mangyari, pagpapasyahan ko na hindi ako lalabas sa Dhamma Hall na ito. Maaaring baguhin ko ang upo ko, di bale. Sa susunod na araw, sa 3rd at 4th araw, di ka na magbabago ng upo. Di ka na gagalaw. Huwag ka mag-aalala niyan muna. Ngayon, pwede ka pang gumalaw sa pag-upo mo. Pero dito ka lang sa silid. Palalakasin nito ang iyong pag-iisip. Makakatulong sa iyo ang magpasya, matibay na pagpapasya. Isang babala, pwede kang humiga at magpahinga sa iyong silid tulugan kung pagod ka. Pero huwag lalampas ng 5 minutes ang paghiga. Komportable ka, hihiga ka at sasabihin mo, bakit 5 minuto lang? Itong batas na ito ay para sa ibang tao. Ako magaling ako at hindi ako inaantok. Pinagmamaskutan ko naman ang hininga ko. Eh ano ngayon? 10 minutes. Alam ko naman ang hininga ko. Magaling ako. Okay? 15 minutes. Inaantok ka. Kalahating oras na yung nakalipas, humihilik ka na. Humihilik. May nakapansin. Nakita kang humihilik. Uy! Okay yan. Ako rin, hihiga. Hihilik din siya. Hihilik. Yung buong kwarto magiging dormitoryo ng paghihilik. Yung buong lugar, yung buong meditation center, magiging lugar ng paghihilik. Naririto ka para magising ka. Handa lagi. Sa bawat sandali, palagi. Kaya kung hihiga ka, hindi lalampas sa 5 minutes. Tapos uubo ka muli. Magsusumikap palagi. Palagi, nakaupo. Magsumikap ka. Magsumikap, nakaupo. Isang delikadong gawain. Ngayon sa loob ka nagme-meditate, hindi sa labas. Pag umupo ka at nag-meditate sa labas, sa ilalim ng araw, bukas ang lahat, hindi ito mabuti sa iyo. Pag matagal ka na sa pag-meditate tulad ni Buddha sa ilalim ng puno, pwede sa labas. Pero nangangahulugan yan na kapanahunan, kasanayan. Ngayon, kung sa labas ka mag-meditate, yung hangin hihipo sa ilong mo at sa itaas ng labi mo, hindi mo tuloy mararanasan ng pinong karanasan ng sarili mong hininga. Huwag umupo sa labas. Okay lang lumabas pag oras ng paghinga. Para o sa oras nagtakda para mag-meditate, kahit nakapikit ka, may sikat ng araw at tumatagas sa mata mo. Kahit hindi ka tuloy makalalim dyan. Sa loob ka palagi. Importante ito para sa iyo. Isa pang alalahanin. Sa isang araw, alam mo na walang hapunan. Dumating na ang alas 11 ng umaga, nakapila ka para sa tanghalian. Baka isipin mo na walang hapunan dito. Sanay na ako kumain ng puno sa tanghali at sa gabi. Eh walang hapunan dito. Mabuti pa, dalawang plato na ang kainin ko. Isa para sa tanghali, isa para sa hapunan. Tinuro sa akin ng teacher ko na ako ang haharap sa sarili kong laban. Ako ang lalaban dito. Kaya, kailangan mas malakas ako. Tatlong plato ang kakainin ko. Yan, delikado yan. Hindi ka makaka-meditate. Imposible. Kung sanay ka na kumakain ng puno ng plato, ngayon bawasan mo. Huwag mong punuin ang iyong tiyan. Panatilihin mong walang laman ang ika-apat na bahagi sa buong mag-araw. Makaka-meditate ka ng mas mabuti. Huwag mong punuin ang tiyan mo. Hindi mabuti ang busog. Bawasan mo ang kain. Makakatulong ito. Isa pang dapat alalahanin, importante ang katahimikan. Napaka-importante. Habang ikaw ay nagme-meditate ng buong araw, nakikita mo na ang takbo ng isipan mo. Madaldal ito. Daldal ng daldal. Madaldal. Paano pa kung makipag-usap ka sa ibang tao? Siyempre, kung may problema ka sa technique, pwede mong itanong sa teacher. Kung may iba pang problema na pwede mong ilapit sa tagapamahala o mga manager, pwede mo silang kausapin. Pero kayo-kayo, walang usap-usapan, walang kwento-kwentuhan. Kahit sa galaw o sa tingin, walang pansinan. Sarili mo ang sasamahan mo. Importante ang nangyayari sa sarili mo. Kung mahilig kang makihalubilo sa iba, ngayon naman ay tutukan mo ang katotohanan sa loob mo. Kung makipag-usap ka sa ibang estudyante, magsisimula ang problema sa iyo. Kung madaldal na ang isipan, ay madadagdagan pa ng ingay. Kung may nakausap ka, tapos umupo ka mag-meditate, yung pinag-usapan nyo, iikot-ikot sa isipin mo kung ano-ano na ang pag-iisipan mo. Problema yan. Hindi lang problema sa iyo, kundi na rin sa kinausap mo. Hindi mo makakausap ang mga pader. Hindi mo makakausap ang mga puno. Sino man ang makausap mo ay nagme-meditate din. Bibigyan mo siya ng dagdag isipan. Kung matagal ang kwentuhan, dagdag ito sa problema sa ibang nagme-meditate. Dalawa kayo nagkwekwentuhan at yung ingay makakadistorbo sa iba pa. Kaya, walang kwentuhan. Lubos na katahimikan dapat. Makikita mo rin ang bigay pala ng katahimikan. May isa pang dahilan kung bakit mahalaga ang katahimikan. Kahapon, nagpanata ka. Limang alituntunin. Madaling sundan ang ilang mga alituntunin. Huwag pumatay, huwag magdakaw, huwag makiapid, etc. Meron din yung hindi ka magsisinungaling. Pag nagsalita kasi, nakasanay na natin na lumalabis sa sinasabi natin na may tinatago tayo. Masisira tuloy ang sila. May limang bato na pundasyon. Kung mayanig ang isa, hihina ang meditasyon mo. Huwag mong gawin yon. Katahimikan. Lubos na katahimikan. Makikita mo na malaking pakinabang ito sa iyo. Malaking pakinabang. May isa pang alalahanin. Huwag mong hahaluan ng iba pang teknik ang teknik na ito. Ipinapaubaya mo ang sarili mo sa teknik na ito dito sa 10 araw. Pagkatapos ng 10 araw, ikaw na ang bahala. Nasa sa iyo na yon. Pero sa loob ng 10 araw, ipinapaubaya mo ang sarili mo sa teknik. Huwag mong hahaluan ito ng anumang iba pa. Baka may magsabi, may nabasa ako na nagsasabi ganito o ganoon ng vipassana. May nagsasabi ganito o ganoon ng vipassana. May nagsasabi ganito o ganoon ang satipatthana. Eh di gawin ko rin ito o iyon. Delikado. Napakadelikado yan. Mapanganib. May isang tao sanay sumakay sa kanyang puting kabayo. May nag-alok sa kanya ng ibang kabayo. Itim na kabayo. Subukan mo ito, ang itim na kabayo, sabi sa kanya. Magaling na kabayo ito. Sige, sagot niya. Sasakyan ko, pero hindi ko iiwanan ang puti kong kabayo. Yung isang paa ko sa puting kabayo. Yung isang paa naman sa itim na kabayo. Mapanganib yan. May isang tao, sanay lumakbay sa sariling bangka. May nag-alok sa kanya ng isa pang bangka. Okay, mabilis din ang bagong bangka. Okay, sabi niya, susubukan ko ito. Pero yung isang paa ko sa aking bangka, yung isang paa sa kabilang bangka. Delikado, napakadelikado. Mapanganib ang maglagay ng isang paa sa isang teknik at ilagay ang kabilang paa sa ibang teknik. Huwag gawin ito sa 10 araw na naririto ka. Kung ano ang paggawa sa iyo rito, yun lang ang gagawin mo. Para sa katiwasayan mo yan. Kaya lang, paulit-ulit ng sinasabi, pero may mga nangyayari na may mga hindi pa rin sumusunod. May mga hindi nakikinig at nasasabit tuloy sa sitwasyon na kahit ang teacher di na siya matulungan makalabas sa panganib. Kaya mag-ingat. Kung may ginagawa ka na di mo sadya at namumulatan mo, naririyan na. Marahil may ginagawa ka noon, nakasanayan mo na. May ginagamit ka na salita o nag-imagine ka ng hugis. Dahil sa nakasanayan mo noon, bumabalik yan sabay ng paghinga mo. Pag namulatan mo, sabihin mo lang, huwag. Huwag. Hindi ako mag-imagine. Hindi ako gamit ng salita. Hindi ko hahaluan ng teknik dito. lumabas ka kaagad sa ginagawa mo. Okay lang. Pero kung sinadya mong haluan ng technique at lumalim ng lumalim ang hinalo mo, magkakaproblema ka. Huwag mong isubo ang sarili mo sa panganib. Huwag ka rin lalabas sa nakatakdang bakod. May hangganan ang lugar na ito. Nakalagay ang mga hangganan para sa iyong katiwasayan. Dito ka lang sa loob ng lugar na ito. Huwag nang lalayo pa. Pagbutihin mo ang bawat sandali mo rito. Ang mga sumusunod na siyam na araw ay napakamahalaga. Gawin mo ang pinagagawa sa iyo. Sa 10th araw, makikita mo rin. Oo, makikita mo na napakaganda ng magagawa ng 10th araw para sa buong buhay mo. Magsumikap ka. Pagbutihan mo ang 10th araw mo dito. Paghusayan mo ng gusto. Makikinabang ka sa maibibigay sa iyo dito. Makinabang ka sa napakagandang technique. Maganda ang dama. Napaka-scientifico para sa lahat at malinaw talaga. Sa ikabubuti mo ito at nang makalaya ka sa iyong pagdurusa, sa iyong pagkabilanggo, sa iyong kadena, sa mga kadena ng pagkawalang malay sa totoo, mula sa kadena ng pagnanasa at pag-inis. Naway makamit mo ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na kaligayahan. Naway makamit mo ang tunay na kapayapaan, tunay na kaayusan, tunay na kaligayahan. May konting pagpapaliwanag para sa baguhan dito. Mahahalata nyo at madalas ito, maririnig nyo ang awit 3 beses at 3 salita. Bhavatu Sabha Mangalam. Tapos sumasagot ang dating estudyante. Alam nila ito, sadhu, sadhu, sadhu. Hindi ito ritual o seremonyas. Tignan mo kung ano ito. Ayon sa teknik ng Vipassana, habang pinagbubutihan ito, pag may ginagawang mabuti para sa sarili o sa iba, sa kilos o sa pag-iisip, pagkatapos gawin ng mabuti, tumutubo ang pagmamahal at pagmamalasakit. Naway ang ginagawa kong mabuti ay magbunga ng kabutihan sa ibang tao. Kaya inaawit ang Bhavatu Sabha Mangalam. Nawa ang lahat ay maging maligaya. Nawa lahat ay maging maligaya. Nawa ang lahat ay maging maligaya. Para sa nakaririnig, tumutubo at magaganap din sa kanila ang katangian ng pagmamahal, pagmamalasakit, mabuting kalooban sa kapwa. Sasagot sila, sadhu. Ah, mabuti yan, mabuti yan. Kasama kami sa iyong magandang hangarin. Kami rin humahangad. Humahangad na maging malaya ang lahat. Tumubo sa iyo ang mabuting hangarin. Pagmamahal at pagmamalasakit sa ibang tao. Ikaw rin ay sasagot. Sadhu, sadhu, sadhu. Subalit huwag mong gagawin ang ritual ito. Sige. Magpahinga kayo ng 5 minutes tapos magsisimula tayo muli. Magpahinga kayo. 5 minutes.